apie vyskupą Mečislovą Reinį pasakos kunigas Renatas Švenčionis.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Dievas yra mūsų žmonių šviesa. Be šios šviesos merdėtume tamsoje, dvasinėje tamsoje. Sunku rasti kelią į aplink tamsą. Reikalinga šviesa rodant į kryptį, kur link, kuriuo keliu eiti. Pats viešpats Jėzus Kristus yra kelrodė žvaigždė, milijonus milijardus kartų šviesesnė už saulę. Iš tikrųjų neįmanoma net palyginti amžinybės su materija. Ta žvaigždė rodo kelią į Dievo karalystę. Ir to žvaigždės, Jėzaus Kristaus, šviesos atspindžiai esame mes, žmonės. Vieni silpniau, kiti stipriau atspindi Kristaus šviesą. Tačiau yra ypač ryškių šios išganytojo šviesos atspindžių. Į juos žvelgdami sakome, tai šventasis. Šventasis, nes jo tikėjimas, nes jo gyvenimas Kristaus dvasia leidžia mums pamatyti Jėzų. Šventasis Kristaus šviesos atspindys. Mūsų tauta negali pasigirti šventųjų gausa. Tai yra oficialiai paskelbtų šventųjų gausa. Bet jeigu įdėmiau pažvelgsime į savo istoriją, tai pamatysim, kiek daug turime ryškiausių Kristaus šviesos atspindžių. Žmonių, kurie ne žodžiais, ne lozungais, ne garsiom frazėm kalbėjo apie tikėjimą, bet liudijo tikėjimą savo gyvenimu. Liudijo tikėjimą kraujo kaina, kančios kaina. Kalbėti apie tikėjimą ir liudyti tikėjimą du skirtingi dalykai, nes liudyti reiškia pilnai savo gyvenimą atiduoti į Kristaus glėbį. Liudyti tai gyventi Kristumi, ne nustatytą paros valandų skaičių, o visą parą. Liudyti tai ne tik įmerkti savo rankas į Kristų, bet visų savo kūnų, visą savo esybę būtimi panirti Kristuje, panirti paskęsti Kristuje. Vilniaus arkivyskupas Mečislovas Reinys buvo tas, kuris paniro, paskendo Kristuje, taip tapdamas tuo ryškiu Jėzaus šviesos atspindžiu mums. Žvelgdami į arkivyskupo gyvenimo istoriją matome autentišką tikėjimo liudijimą. Matome gyvenimą visiškai atiduotą į Dievo rankas, nepaliekant erdvės egoizmui, nepaliekant erdvės savęs iškelimui, savimeiliai puikybei. Viešpats buvo Mečislovo Reinio gyvenimo centre. Viskas daroma dėl Dievo, su Dievu ir Dievui, dėl jo šlovės ir garbės. Ši nuostata leidžia Reiniui tapti autentiškų tikėjimo liudytojų. Netapęs užsienio reikalų ministru 1925 metais, rugsėjo 25 dieną, jis visų pirma išliko dvasininku, o ne politiku. Dirbdamas ministerijoje visada vilkėjo kunigo apdarą ir sąžiningai vykdė savo kaip politiko ir svarbiausia kaip kunigo pareigas. Puoselėjo asketišką gyvenimo būdą, laikėsi moralinių, etinių principų. Būdamas dvasininku, Reinys ypač stengiasi normalizuoti Lietuvos ir švento sosto santykius, kurie nutruko po to, kai Lenkija pasirašė konkordatą su apaštalų sostu. Kartu su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu, Reinys sprendė, kaip Lietuva galėtų užmegzti santykius su šventuoju sostu. Šių dviejų iškilių vyrų susitikime buvo nutarta įsteigti bažnytinę provinciją Lietuvoje, įkurti abipusę atstovybę, sudaryti konkordatą. Ir daugybės pastangų dėka 1926 metais balandžio 4 dieną popiežius Pijus XI paskelbė bulę Litonorum Gente. Popiežius įkūrė atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją susidedančią iš Kauno arkivyskupijos, Telšių vyskupijos su prelatūra Klaipėdoje, Kaišiadorių Panevėžio, Vilkaviškio vyskupijų. tai bažnyčia Lietuvoje tapo vientisu organizmu, tiesiogiai pavaldi tik Romos kurijai. Ir tuo pačiu Reinio vadovaujama užsienio reikalų ministerija paskelbė komunikatą, kuriame nurodė, jog ir po bažnytinės provincijos sudarimo Lietuva neatsisako Vilniaus ir Seinų. Ir be abejo, Klaipėdos krašto įjungimas į Lietuvos bažnytinę provinciją buvo svarus Lietuvos tarptautinis laimėjimas. Vėliau jau Reiniui palikus ministro postą, Kaunas atnaujino diplomatinius santykius su Šventu Sostu, o 1927 metais buvo pasirašytas ir konkordatas. Taigi matome didžiulį Reinio indėlį į Lietuvos ir Švento Sosto santykių atkūrimą. 1926 metais balandžio 5 dieną popiežius Pijus XI Reinį paskyrė tituliniu tidi vyskupu ir paskyrė Vilkaviškio vyskupo Karoso padėjėju. Todėl jau balandžio 20 dieną Reinys nutraukė savo politinę veiklą ir išstojo iš Krikščionių demokratų partijos, kad pilnai atsiduotų ganytojo pareigoms, kurias jis vykdė su uolumu ir atsidavimu. Ir yra gražus palaimintojo Jurgio Matulaičio liudijimas apie Reinį šiuo laikotarpiu. Palaimintasis pastebėjo negerą tendenciją, jog daug kunigų Lietuvoje užsiema labiau politiniais, o ne dvasiniais reikalais, bet tuo pačiu jis rašo. Vis dėlto nestinga dvasininkų, kurie išmintingai, užsiminėdami visuomeniniais reikalais, liko pavyzdingais kunigais, pavyzdžiui, dabartinis užsienio reikalų ministras profesorius Reinys. Šie žodžiai parašyti ne veltui, nes būtent Reinys visų savo gyvenimo pavyzdžių rodė, jog jis liudija Kristų pasauliui ir už Kristų nebijo guldyti savo galvos. Štai 1919 metais jų pradžioje bolševikams užėmus Vilnių ir sprendžiant klausimą dėl religijos mokymo mokyklose uždraudimo, Reinys tam nepritarė, perskaitęs paskaitą Mikalojaus bažnyčios parapijos salėje, jis teigė, jog net tarybų valdžios egzistavimo Lietuvoje sąlygomis religijos mokymą tikinčių vaikams reikia išsaugoti. Taip Reinys užsitraukė bolševikų nemalonę. O 1919 metais vasario 16 dieną Vilniuje suorganizuotam koncerte Lietuvos nepriklausomybės pirmosioms metinėms paminėti kalbą sakė Reinys. Taip pat dėl tos kalbos jis tapo komunistų priešu. Bolševikai nutarė jį suimti kaip įkaitą ir po to su kitais suimtaisiais iškeisti į Kaune įkalintus bolševikus. Tada Reinys atėjo pas vyskupą Matulaitį klausti, kaip jam pasielgti, ar bėgti, ar likti. Savo prisiminimuose Mečislovas apie šį jų susitikimą rašė. Tėviškai suramino ir patarė nesišalinti, sakė, gal ir kitiems reikės pakliūti, tai visi kartu kentėsime. Reinys liko Vilniuje ir patyrė Lūkiškio, Daugpilio, Smolensko sovietinių kalėjimų džiaugsmus. Džiaugsmus be abejo kabutėse. 5 mėnesiai bolševikinio rojaus, per kuriuos keletą kartų norėta sušaudyti įkaitus lietuvius. Vėliau Reinys tai prašė apie šią patirtį. Teko pamatyti ir patirti keletą bolševikų kalėjimų, tačiau galų gale visa tai išėjo į naudą. Teko gerai patirti, kaip kiti žmonės gyvena ten, kur yra sunkiausia bausmės vieta. Ta patyrę žmogus jautiesi drąsesnis pasaulyje, daugiau brangini savo ir kitų žmonių laisvę. Geriau supranti ir įvertini brutalios prievartos bjaurumą. Geriau atjauti Dievo sutvertojo pasaulio gražumą ir malonumą. Daugiau perpranti, kad tik nedoro žmogaus darbai ardo gyvenimo jaukumą. Šitų pamokų ir už didelius pinigus netiduočiau, taip rašė Reinys. Ir žinoma, malda buvo stiprybės šaltinis, per kuri plaukė Dievo malonė, neleidusi palūžti, neleidusi prarasti žmogiškumo Reiniui. Vedant 16 įkaitų link Maišėgalos belaisviai sutiko Velykas viename vienkiemyje. Šeimininkė davė pieno, mėsos, vyno ir pasakė, jog tai skirta tik kunigams. Kartu su Reiniu tada bolševikai buvo suėmę ir dar kelis dvasininkus. Ir dvasininkai Dogelis, Vailokaitis, Reinys padėkojo tai šeimininkė už maistą ir išdalijo jį visiems įkaitams. Neprarasti žmogiškumo ir nebėgti liudijant tikėjimą. 1944 metais Raudonajai armijai artėjant prie Vilniaus, jau būdamas arkivyskupu, Reinys vėl lieka ištikimas savo pareigai. Ganytojo pareigai ir nepalieka Vilniaus vyskupijos, nepalieka savo ganomųjų. Nors vokiečių okupacijos periodu jis rašė spaudoje straipsnius, demaskuojančius komunistinę ideologiją, rašė apie tuos baisumus, kuriuos patyrė Lietuva 1940 metais bolševikinės okupacijos metu, apie ekonominį nuskurdinimą, trėmimus, areštus, kankinimus. Reinys žinoma puikiai suprato, jog sovietinė valdžia jo nepaglostis už šiuos straipsnius, o imsis represijų. Vėliau suėmus Reinį tardytojas jam primins šiuos straipsnius. Šie straipsniai figuravo Reinio byloje. Ir Reinys tardytojai sakė, jog šiuos straipsnius rašė prieš bedievę komunistinę ideologiją. Tardytojas vienu metu paklausė, gal šiuos straipsnius liepė vyskupui rašyti vokiečių valdžia ar gestapas. Reinys išliko sąžiningas prieš Dievą ir save. Nors galėtų palengvinti savo dalę, suversdamas kaltę kitiems, ir kas galėtų tai įrodyti, bet jis to nedaro. Jis aiškiai tardytojui atsako, šiuos straipsnius rašiau nieko neverčiamas, rašiau laisva valia. Taigi, Reinys ir atėjus antrą kartą sovietiniai valdžiai į Lietuvą, lieka Lietuvoje, neišsigasta, jo tikėjimas nesviruoja. Į vakarus pasitraukė vyskupai Brizgys, Podolskis, Kauno arkivyskupas Skvireckas, vokiečių prievarta išvežtas iš Lietuvos. Likę vyskupai sulaukė ypatingo saugumiečių dėmesio. Nors Reiniui tai nebuvo naujiena. Jau jisai buvo ir anksčiau sekamas. Jo visas gyvenimas kova už Dievą, už tikėjimą. Jis visą save atidavė, skirdamas katalikiškų vertybių sklaidai ir įtvirtinimui Lietuvoje. Dėl šitų vertybių nepabijojo stoti opozicijon tautininkų valdžiai, gindamas bažnyčios interesus, aktyviai dalyvavo katalikų akcijos darbe, diegė katalikiškas vertybės jaunimo mąstysenoje, dėstydamas bei vadovaudamas Vytauto didžiojo universiteto teologijos filosofijos fakulteto psichologijos katedrai. Tas vertybės skleidė straipsniuose, paskaitose, pranešimuose, globodamas katalikiškas jaunimo organizacijas, tokias kaip Pavasarininkai, Ateitininkai. Reinio įgyta patirtis kovojant ir kritikuojant tautininkų autoritarinį režimą paskatino jį kritiškai bei principingai vertinti totalitarinę Vokietijos nacionalsocializmo bei Sovietų Sąjungos komunistinę sistemą ir jų ideologijas. parašant 1939 metais veikalą Rasizmo problema, kuris susilaukė didžiulės pykčio bangos iš Vokietijos, nes Reinys atskleidė nacionalsocializmo bei komunizmo ideologijų klaidas, jų pasaulėžiūros trūkumus. Didelio priešiškumo jis susilaukė ir iš Lenkų pusės, kai buvo paskirtas į Vilniaus arkivyskupiją arkivyskupo Jelbžykovskio padėjėjų 1940 metais Liepos 9 dieną popiežiaus Pijaus 12 nurodymu jau po Lietuvos pirmos sovietinės okupacijos. Puikiai žinodamas, su kokiais tautiniais, politiniais, religiniais sunkumais jam teks susidurti, Reinys nenorėjo vykti į Vilnių, bet vis dėlto pakluso ir neatsisakė arkivyskupo pareigų, stengdamas suvienyti lietuvių ir lenkų jėgas prieš ateistinę bolševikų ideologiją. Tačiau lietuvis lenkų kunigu buvo nepriimtas ir netgi buvo jam vėliau mesti kaltinimai bendradarbiavimu su vokiečių valdžia 41-44 metais. Tačiau net sovietinė valdžia tų kaltinimų nepalaikė Reinio byloje, nes nerado jokių įrodymų jo bendradarbiavimo su vokiečiais. Ir būtent Reinys rūpinosi, kad iš vokiečių nelaisvės būtų išlaisvinami lenkų tautybės vienuoliai, vienuolės ir kunigai, kad jie nebūtų išvežti priverstiniams darbams į Reichą. Jis atnaujino Vilniaus seminarijos veiklą, kurią buvo 1942 metais uždarę vokiečiai. Ir nors naciai uždraudė į atnaujintą seminariją priimti lenkų tautybės seminaristus, arkivyskupas pasirūpino, kad pastarieji galėtų studijuoti seminarijoje neakivaizdžiai. Be to Reinys, nors ir spaudžiamas vokiečių valdžios, nedavė kunigams nurodymo bažnyčiose raginti tikinčiuosius stoti į formuojamą SS lietuvių legioną. Todėl, ką lietuvių SS dalinių vokiečiams nepavyko suformuoti. Bet į tai sovietų valdžia saugumiečiai neatsižvelgė. Po antros bolševikinės okupacijos jiems rūpėjo palenkti Reinį ir kitus likusius vyskupus į savo pusę. Ir štai piktasis kalba saugumiečio lūpomis, tarsi gundindamas, kaip Jėzų dykumoje. Saugumiečiai siūlo Reiniui sandėrį, jog jei jie pasirūpins jo artimaisiais giminaičiais ištremtais į Sibirą, sugražins juos į Lietuvą, jei arkivyskupas bus nuolankus sovietiniai valdžiai. Bet Reinys neužkibo ant šio jauko. O štai vyskupui Borisevičiui saugumiečiai pasiūlė tiesiog parašyti charakteristikas apie kitus vyskupus. 1945 metų gruodį abu ganytojai susitiko. Reinys pasakė Borisevičiui, jog šis įsipareigojimas gali tapti nuolatiniu ryšiu. Tai yra tokia forma, kuri nesuderinama su vyskupo sąžine ir padėtimi. Ir po šio susitikimo Borisevičius atsisakė bendradarbiauti su saugumu ir pasirinko kankinio kelią. Apie tai pranešė laišku ir Reiniui. Borisevičius norėjo informuoti Vilniaus arkivyskupą, jog nebus saugumiečių bendradarbių. O Reinys toliau darbavosi Dievo labui. Rūpinosi jaunimo katekizacija, kapelionų lietuviškose Raudonosios armijos daliniuose paskirimo klausimu. Ir saugumiečiai spaudė Lietuvos vyskupus, kad šie pasmerktų į miškus išėjusius žmonės. Ir paruošdamas ganytojiškus kreipimus į partizanus, Reinys neparodė valdžios lauktos nuolankios politinės pozicijos, o rašė apie religinius, moralinius dalykus visiškai netinkančius bolševikams. Tie kreipimaisi buvo pripažinti pavojingais valdžiai. Aktyviai priešinosi Reinys ir bažnyčios savarankiškumo apribojimui, jos kontroliai iš valdžios pusės, tai yra bažnytinių komitetų įkūrimui, kunigų registracijai. Pamoksluose jis kritikavo darvinizmą, marksistinę filosofiją, palaikė ištikimybę popiežiui, paneigdamas skleidžiamą bolševikų šmeištą prieš šventąjį sostą. Todėl buvo nutarta atsikratyti neparankių vyskupų. Nužudė vyskupą Borisevičių, suėmė vyskupą Matulionį ir Ramanauską, Reiniui grasinta, kad jį ištiks toks pat likimas, jei nebendradarbiaus. Bet arkivyskupas nepalūžo. 1947 metais suimtas ir už paramą tėvinės išdavikams, dalyvavimą antitarybinėje nacionalistinėje organizacijoje ir antitarybinę agitaciją, įkalintas 8 metams, bausmę atliekant Vladimiro kalėjime. Neprarasti žmogiškumo ir liudyti tikėjimą. Tą tikėjimą jis liudijo ir kalėjime. Kartu su Reiniu kalėjęs Vokietijos užsienio reikalų ministerijos tarėjas Gotthold Starke rašė: arkivyskupas Reinys buvo tikras, ištikimasis Viešpaties tarnas. Jis daug melsdavosi įvairiais dienos laikais. Aš esu matęs jį naktį gulint susiėmus rankas atvertomis akimis, nes mūsų celė buvo akinančiai nušviesta, kad sargybinis visada mus galėtų stebėti pro langelį. Jis tada šnipždėdavo su Dievu. Kai mes su savo dryžais kalinių drabužiais išeidavom pusvalandžio pasivaikščiojimui į kalėjimo kiemą be medžių, jis vaikščiodavo pirmin ir atgal vienas, rankas užpakalį susiėmęs, kalbėdamas atmintinai breviorių. O Frankelį liudija. Jis daug meldėsi, buvo nepaprastai ramus ir jo negazdino tardytojų grasinimai ir prievarta. Jis paprastai ramiai melsdavosi rytą ir vakarą ir vienas vaikščiodavo pratybų metu nuolatos melsdamasis. Jis nešiojo kryželį po rūbais ant kaklo. Kai tik jo reikalai būdavo blogi, jis išsimdavo kryželį ir į jį pasižiūrėdavo. Ir Reinys ragindavo švęsti sekmadienius kalėjime, taip sakydamas kameros draugams: neturime galimybės didesniais dalykais atžymėti sekmadienį, tai bent mažmožiais pagerbkime Viešpaties dieną, parodykime Dievui meilę tuo, kuo galime. Neprarado žmogiškumo, net ir kalėjime. Siuntinius su maistu, kuriuos gaudavo iš sesers likusios Lietuvoje, išdalindavo kameros draugams. Jei gaudavo pinigų perlaidą, tai pirkdavo maistą, kuri irgi išdalindavo kitiems. Taip stebindamas visus kitus kalinius. Bet kitaip jis ir nemokėjo, nes visą savo kaip dvasininko gyvenimą jis vykdė gailestingumo darbus. Rėmė besimokantį jaunimą, pavieniams asmenims, studentams, moksleiviams mokėdavo stipendijas, pašalpas, aukojo jų kelionėms į užsienį. Rėmė įvairias katalikiškas organizacijas, draugijas, fondus, muziejus, ligoninės, prieglaudas, mokyklas, gimnazijas, parapijas ir bažnyčias. Aukojo katalikiškai spaudai. Aukojo paminklų statybai, nepamiršo šelpti kareivių, o pats savo reikmėms taupė, gyveno asketiškai kukliai. Stengdavosi nepirkti savo naujų daiktų, o juos remontuodavo, kad kuo ilgiau tarnautų. Gal ne veltui, atlikdamas gailestingumo darbus, Reinys suvokė Dievo gailestingumo kulto reikšmę ir svarbą. Nors lietuvių dvasininkai ir tikintieji įtariai žvelgė į tą gailestingumo kultą, laikydami jį lenkišku pamaldumu. Tačiau 1942 metais, gegužės 29, Reinys patvirtino lietuvišką Dievo gailestingumo vainikėlio tekstą. Šventoji dvasia jam leido suprasti, kokia svarbi ši Dievo gailestingumo žinia visam pasauliui. Amžinasis tėve, aukoju tau, mylimiausio tavo sūnaus ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę, norėdamas permaldauti tave už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Kai melsitės šį vainikėlį, prisiminkite Vilniaus arkivyskupą Reinį. Jis, Kristaus šviesos, ryškus atspindys. Reinys liudijo tikėjimą visu savo gyvenimu, kuris užgeso 1953 metų lapkritį. Ir mirė jisai Vladimiro kalėjime. Jo palaikai guli bendrame kalinių kape ir iki šiol nėra atrasti. Bet ta jo šviesa iki šiol šviečia, o gyvenimo pavyzdys rodo mums kelią link Kristaus, link mūsų išganytojo. Ir baigiantis jo kalėjimo laikui, saugumas vėl ruošia naują bylą Reiniui, kaltindami jį vėl nebūtais dalykais, taigi jei arkivyskupas būtų išėjęs, grįžęs į Lietuvą, vėl būtų suimtas ir vėl būtų uždarytas į kalėjimą. Tačiau, kaip jau ir sakiau, jo šviesa, Reinio šviesa, kurią jisai atspindėjo Kristaus šviesą, palikta yra mums. Ir mes, žvelgdami į šitą kankinį, galime sekti jo pavyzdžiu, ištikimybės viešpačiui pavyzdžiu, kad mūsų tikėjimas būtų kuo labiau tvirtesnis. Geros jums dienos, Dievo palaimintos dienos.
Apie vyskupą Mečislovą Reinį pasakojo kunigas Renatas Švenčionis.